Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Uručenjem priznanja dobitnicima zelenog i crnog lista u svečanoj sali gimnazije u Sremskim Karlovcima završena je akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine za 2015. koju vode ekološki magazin Čekajući vetar i pokret Gorana Vojvodine. Čućete kako je bilo na dodeli, ko su dobitnici i kako su govorili. Solar Impulse 2 na svom putu oko sveta zaustavio se na Havajima, ali uskoro kreće dalje. U ideju aviona na solarni pogon nije se mnogo verovalo pre nešto više od decenije. Retko ko je hteo da uloži novac u taj projekat, a sada se u tome utrkuju. O tri generacije porodice Picard, od letenja balonom do solarne letelice, Klimatonu i udruženju Jedan stepen Srbija, govori gost emisije Siniša Obranić. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Yeah, I'm da glavi džam. Nema se ori. Plamene zore.
Poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg prazničnog programa. U nedelju 1. maja na Vaskrs u 8 časova u emisiji Čekajući vetar emitujemo snimak svečanosti iz Sremskih Karlovaca sa dodele ovogodišnjih priznanja Zeleni i Crni list, koje dodeljuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova biće pesnik Matija Bećković. U Antikoteci u 16 časova slušat ćemo pesme i igre stare Srbije u izvođenju ansambla Renesans. A u seriji dramske retrospektive u 17 časova emitovat ćemo radiodramu Sveta Gora. U ponedeljak 2. maja u emisiji Gozba u 9 časova govorit će maturanti koji žele da upišu filozofski fakultet. U emisiji Od zlata jabuka u 11 časova govorimo o uskršnjim običajima u Prizrenu. U 12 časova emisija Rečeno i prećutano upoznaće vas sa razlozima skraćenja radnog vremena u skandinavskim zemljama. U klubu 2 u 13 časova Jovo Anđić će predstaviti književni vodič kroz Beograd. U emisiji Kulturni krugovi gost će biti istoričar Miloš Ković, a u emisiji Govori da bih te video o svom životnom putu govorit će Vladika Fotije. Srećne uskršnje i prvomajske praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
U Danskoj razmatraju mogućnost uvođenja poreza na meso kao oblik borbe protiv klimatskih promena. Taj predlog je dalo Dansko etičko veće koje želi da oporezuje gajenje goveda. U budućnosti bi se porez uveo i na gajenje ostalih životinja, zavisno od toga koliko njihov uzgoj šteti životnoj sredini. Gajenje životinja je jedan od vodećih izvora stvaranja efekta staklene bašte. Prema Ujedinjenim nacijama, ono je odgovorno za 18% svih emisija na zemlji, što je više od svih štetnih emisija koje proizvodi ukupan međunarodni saobraćaj. Troši se i velika količina vode. Najmanje 43.000 litara pitke vode potrebno je za obradu 1 kilograma govedine. Oko 250.000 tona životinskog otpada nastane godišnje u Srbiji, a od toga se samo oko 70.000 tona adekvatno preradi. Višak životinskog otpada završi na divljim deponijama, njivama i rekama, zbog čega postoji opasnost po ljude da obole od trihinele, antraksa, pandljičara i drugih zaraza. Ministarstvo poljoprivrede je prošle godine usvojilo izmenu i dopunu pravilnika koji reguliše postupanje sa sporednim i proizvodima životinskog
porekla. Pravilnikom je ponovo dozvoljeno da se uginula stoka i životinski otpad spaljuju i zakopavaju na stočnim grobljima i jamama. U ministarstvu kažu da su u planu dalja unapređenja spalionica. Nagli prestanak konzumacije šećera kod osoba koji ga svakodnevno unose nalik je krizi koju osjećaju oni koji se leče od zavisnosti od droge, tvrde australijski naučnici i dodaju da šećer na mozak utiče isto kao i kokain. Obilno konzumiranje šećera povećava nivo dopamina, isto kao što to rade droge. Vremenom je potrebna sve veća i veća količina šećera za isti nivo dopamina i izbjegavanje depresije. Osim rizika od gojenja, konstantno i preterano uživanje u šećeru može da dovede do neuroloških posljedica koje imaju negativan uticaj na raspoloženje i motivaciju. Naučnici kažu da neki odobreni lekovi kojima se leči zavisnost od nikotina mogu da posluže i kod lečenja zavisnosti od šećera. Desetine hiljada Nemaca protestovalo je zbog planiranog sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Nema razloga slediti Sjedinjene Države. Evropskom društvu ne treba napredak na štetu životne sredine, kažu nemački građani. Nemci predvode u protivljenju ovom sporazumu u Evropskoj uniji. Nevladine organizacije i sindikati kritikuju sporazum već mesecima, upozoravajući da će dovesti do snižavanja evropskih standarda i omogućiti velikim kompanijama da osporavaju nacionalne zakone na arbitražnim sudovima. Samo 17% Nemaca misli da je sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Sjedinjenih Država nešto dobro. Slično misle i Amerikanci. Samo 15% njih podržava sporazum. 8 je sati i 12 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same. Hoping that you'll understand.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Protiv maleri da se pe, zloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se pe so čist obraz, vi nudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Kje ti podaram pesna koja ja peam jaz, kje ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja vovije naši kraje. Protiv maleri da se pe, zloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se pe so čist obraz, vi nudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Kje ti podaram pesna koja ja peam jaz, kje ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja vovije naši krajevi. Donesi pesno sreka, volje naši krajevi. Donesi pesno sreka, volje naši krajevi.
Uručenjem priznanja dobitnicima zelenog i crnog lista u svečanoj sali gimnazije u Sremskim Karlovcima završena je akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine za 2015. godinu, koju sprovode ekološki magazin Čekajući veter i Pokret Gorana Vojvodine. Čućete kako je bilo na dodeli, ko su dobitnici i kako su govorili. Prisutnima se prvo obratio glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac.
Ja vam želim dobar dan u ime našeg programa. Mi smo, kao što znate, jedini radio program u Srbiji specijalizovan za kulturu i umetnost. Međutim, kad se kaže kultura, najčešće se misli samo na ove visoke oblike klasične kulture. Zaboravlja se često da u kulturu spada i ekološka kultura, kultura hrane, kultura vina, kultura putovanja i mnoge druge oblasti. Jedna od oblasti o kojom se danas bavimo i koja je veoma važna našem programu je ekološka kultura, dakle briga o budućnosti naše planete. Vera u budućnost naše planete hiljadama godina je starija od bilo koje današnje vere ili religije, a osjećanje pripadnosti ljudskom rodu je milion godina starije od osjećanja pripadnosti bilo kojoj naciji. Ako postoji naš dom na zemlji, tako postoji i naš dom u svemiru. I mi bismo morali podjednako da brinemo i o tom našem zapravo jedinom pravom istinskom zavičaju koji se zove planeta Zemlja. U milion tema koje razdvajaju ljude, kao što su nacije, rase, političke stranke, u izbornim kampanjama, jedna bi morala biti ona koja ih spaja, a to je briga o planeti Zemlji. Jedna od mnogih akcija koje naš program ima tokom godine je i ova koja traje 33 godine, najstarija ekološka akcija u Srbiji, najstarija ekološka nagrada u Srbiji, u kojoj mi zapravo bacimo jedan mali snop svetla na ljude koji su i organizacije koji su u jednoj godini učinili mnogo za zaštitu životne sredine i na one koji su pokazali nebrigu za životnu sredinu. Veoma se radujemo što ovu nagradu dodeljujemo Sremskim Karlovcima, koje zapravo predstavljaju simbol naše duhovnosti na neki način, koje su za Srbiju ono što je, recimo, Kyoto za Japan ili Krakow za Poljsku ili Siena za Italiju, dakle simbol naše duhovnosti i prošlosti. I zapravo se radujemo tome što u jednom mestu koje zapravo ima najlepše simbole iz naše prošlosti dodeljujemo jednu nagradu koja je zapravo simbol budućnosti. Spajući te dve stvari, našli smo i najboljeg partnera za to je Pokret Gorana Vojvodine, organizacija koja najviše u Vojvodini čini za brigu životne sredine i zapravo za nas predstavlja veliki kompliment što zajedno sa njima dodeljujemo ovu nagradu već sedmi put i što ćemo nastaviti da sarađujemo i u buduće. U ime našeg programa ja čestitam svim dobitnicima i vama se zahvaljujem što ste došli i pozivam vas da i dalje slušate naš program, naročito emisiju Čekajući vetar koja već 30 godina se bavi jednom temom kojom se nije bavio niko skoro u vreme kad je ta emisija osnovana. Dakle, jedna tradicija blistava i na čast svih nas zajedno. Hvala vam lepo i dobrodošli.
Obratit ćemo se i Aleksa Jeftić, predsednik Pokreta Gorana Vojvodine.
Dobar dan, dobrodošli u Sremske Karlovce. Pozdrav svim nagrađenima, a pozdrav i onima koji su prošlu godinu poradili da budu crni. Svima vama želim da i u narednoj godini i narednim godinama budemo oni koji ćemo raditi na dobro planete Zemlje. Zbog toga smo ovaj program počeli 22. aprila na Dan planete Zemlje, a završit ćemo ga 28. aprila na dan kada je rođen profesor Miodrag Lovački, čovjek koji je mnogo pomogao Sremskim Karlovcima i našoj organizaciji. Želim da verujem da ćemo u buduće svi više pažnje posvetiti životnoj sredini i zato mi je drago što danas gotovo sve i jedan prisutan ovde sigurno o tome mašta da naša Srbija, Vojvodina, Sremski Karlovci budu po meri čoveka. Želim vam dobrodošlicu Sremske Karlovce i nadam se da će biti prilike da vam predstavimo ono što radimo u Ekološkom centru Radulovački pokreta Gorana Vojvodine. Dobrodošli.
Sa nama je i zamenik predsednika opštine Sremski Karlovci, gospodin Rajko Marinković.
Poštovani gosti, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred lokalne samouprave i svima vama koji ste došli u naš grad poželim dobrodošlicu. Objekti i događaji koji su ovde stvarani tokom nekoliko vekova ne predstavljaju vrednost samo lokalne samouprave, oni upravo čine jedno bogatstvo našeg naroda. Kažu da se istorijska uloga, arhitektonska i duhovna prošlost Sremskih Karlovaca najbolje može sagledati upravo sa ovog trga koji se nalazi ispred nas. Mi se danas nalazimo u najstarijoj srpskoj gimnaziji, Karlovačkoj gimnaziji, koja je osnovana 1791. godine u svečanoj sali. Kada pogledamo kroz prozor gimnazije, sa desne strane su monumentalne crkve i crkvene palate. Sa leve zapadne strane su građanski objekti, od kojih je svakako najznačajnija zgrada magistrata, poznata po tome što je održana Majska skupština 1848. godine i prvi put proglašena Srpska Vojvodina. Nasuprot Karlovačke gimnazije nalazi se Bogoslovija, to je najstarija škola u Srba, a druga u čitavom pravoslavnom svetu odmah posle Kijevske iz 1794. godine. Zadovoljni smo što se ova tradicionalna manifestacija održava upravo u našem gradu i želim da čestitam svima onima koji su dali doprinos očuvanju i unapređenju zaštite životne sredine, znači svim dobitnicima zelenog lista, a dobitniku crnog lista želim da učini napore da se pojavi u nekoj od narednih godina kao dobitnik zelenog lista. Vama svima želim prijatan boravak u našem gradu. Hvala.
I sada najlepši deo ove svečanosti, dobitnici zelenog lista za aktivan doprinos u zaštiti životne sredine. Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Javno preduzeće Srbije šume i Šumarski fakultet Beograd, dobitnici su zelenog lista za projekat Jedno drvo za jednog ratnika. Osnovna tri cilja ovog projekta su ekološki, istorijski i socijalni. Ekološki podrazumeva podizanje svesti građana o značaju starih i sađenju novih šuma. Istorijski, sadnjom 1.300.000 šumskih lišćara i četinara tokom 4 godine koliko je trajao i Prvi svetski rat, čuva se sećanje na ratnike koji su poginuli za Srbiju. Socijalni cilj je ostvaren afirmacijom alternativnog vida kažnjavanja lakših osuđenika, čime se pomaže njihova resocijalizacija. Do sada je posađeno skoro 400.000 sadnica, a svi koji su u tome učestvovali radili su dobrovoljno. Biljana Pavlović, državni sekretar Ministarstva pravde, primiće zeleni list u ime Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Zatim, Javno preduzeće Srbija šume, Zvonimir Baković i Ivona Pantelić. I u ime Šumarskog fakulteta, profesor dr. Vladan Ivetić.
Dobar dan svima. Meni je čast da se obratim u ime Ministarstva pravde Republike Srbije, u ime svog ministra Nikole Selakovića, koji je danas bio sprečen da dođe, a čija je inače ovo ideja i jeste, koji je po opredeljenju istoričar, to je ranije radio i izuzetno poštuje i ona i svi mi sve ratnike, kako iz prvog, tako i iz svih naših ratova. I svi zajedno, sigurno sam i vi, želite i želimo da se sećamo onoga što je bilo, a istovremeno sađenjem ovog drveća, osim resocijalizacije zatvorenika koja je neophodna, najveća korist je to drveće koje će ostati i šume koje će ulepšati našu Srbiju prvenstveno, a samim tim i celu planetu. Drago mi je da postoji organizacija Gorana, da postoji ovakva akcija koja zaista jeste korisna za sve nas, naročito za mlade, koji osim što treba da budu vaspitani u jednom kolegijalnom duhu, u jednom zajedničkom duhu, treba da i razvijaju i planetu i naš život i ekologiju takođe. I želim vam svima uspešan rad, želim i nama i vama svima zajedno da naša država, naša Srbija svakim danom bude sve lepša i zelenija. Hvala.
Dobar dan svima. Ja dolazim sa Šumarskog fakulteta i kao nekome ko se bavi obrazovanjem, zaista mi je velika čast da u ovom objektu naš fakultet primi nagradu i to nagradu koja se ne tiče samo obrazovanja, već opšte društvene delatnosti kojom bi svi trebali da se bavimo. Fakultet ima veliko zadovoljstvo i čast da učestvuje u ovom projektu i zaista imamo zadovoljstvo da vidimo kako se ljudi angažuju na terenu, kakvu podršku ovaj projekat dobija u društvu i to u svakom slučaju prija i samo podstiče na dalje napore. I na kraju morao bi nešto, pošto govorim ispred šumarske struke, da se osvrnem. Većina ljudi šumarsku struku, nažalost, vidi samo kroz korišćenje šuma. Ali ja bih podsjetio da najniži nivo pošumljenosti u Srbiji je bio 50. godina prošlog veka, što zbog Drugog svjetskog rata, što zbog posleratne obnove, iznosio je 22%. Sada iznosi 29%. Tih 7% može se skoro isključivo pripisati pošumljavanju. To pošumljavanje izvela šumarska struka, ali nikako bez ogromne pomoći društva Gorana, kojima se ovom prilikom zahvaljujem i zaista je velika čast da smo dobili nagradu od društva Gorana Vojvodine. Hvala svima.
Ja da se zahvalim u ime svih partnera na ovom projektu, na ovoj lepoj i znači, najstarijoj našoj ekološkoj nagradi. Ministarstvo pravde je u godini jubileja, 100-godišnjice Prvog svetskog rata, želelo da na neki način da se priključi obeležavanju. Prepoznavajući potrebu za pošumljavanjem, odlučilo je da angažuje osuđena lica iz sistema za izvršenje krivičnih sankcija na sadnji, znači 1.300.000 sadnica za svakog poginulog srpskog rodoljuba po jedno drvo. Ovom prilikom bi pozvala sve vas da se priključe projektu, jer to jeste jedan od ciljeva projekta, da se on što više proširi, da se uključi i Vojvodine, mada smo već i radili na području Vojvodine. Dakle, sva javna preduzeća, ministarstva, radne organizacije, ustanove, pojedinci slobodno mogu da se priključe ovom projektu i da nastavimo i posle ove 4 godine da sadimo dalje, zato što briga za životnu sredinu i zdravu okolinu je briga za sve nas i za naše buduće generacije. Hvala.
Zeleni list dobila je i ambasada Japana za pomoć u saniranju posledica poplava i izradi katastra klizišta u Srbiji. Preko japanske ambasade prošle godine Srbiji je uručena pomoć od 15 miliona dolara, od čega više od 3,5 miliona za sanaciju poplavljenih područja. Od tih sredstava urađen je i katastar klizišta koji Srbija do sada nije imala. Uloženo je i u projekat sliva Kolubare od 4000 kvadratnih metara, a pomogli su u izradu projekta sanacije rudnika olova Stolice kod Zajače. Pored finansijske podrške, ambasada Japana pružila je Srbiji i moralnu, sa željom da nam prenesu iskustva svoje zemlje i nauče nas kako da se bolje suočimo sa vanrednim situacijama i dobrom pripremom umanjimo njihove posledice. Gospodin Masahiro Suga, ministar u ambasadi Japana.
Dobar dan.
Jako mi je drago što sam dobio ovako prestižnu nagradu i želeo bih u ime naroda Japana da vam se zahvalim. 2014. ovde su se zadesile tragične poplave sa velikim posledicama, a mi smo danas dobili nagradu za našu pomoć koju smo pružali upravo u obnovu tih poplava i kao što znate, Japan je zemlja koja se susreće sa mnogobrojnim prirodnim nepogodama i nedaćama.
自然災害というのは環境を大いに破壊するものですが
Naravno, zbog toga mi posjedujemo veliko iskustvo i znanje u obnovi i znamo koliko je važno da se posle velike tragedije izazvane prirodnim nepogodama, koliko je važno da se što pre i što brže obnovi ono što je porušeno. Moram da priznam da se Srbija jako dobro i brzo oporavlja od posledica poplava. Kao što znate, pre neko vreme se u Japanu desio isto veliki zemljotres koji je imao velike posledice i nadam se da će opet i Japanci iz tih područja imati šta da nauče i od naroda Srbije koji je učestvovao u obnovi od poplava. Kad već ovde pričamo o zaštiti životne sredine, Japan je 1960. godina bila jedna od vodećih zemalja sa najvećim ekološkim problemima.
Green Leaf Show, Black Leaf Show というのがあれば
Verovatno da je tada postojala ova nagrada, Japan bi tih 60. godina dobio crni list, a ne zeleni. Ali naravno Japan je dosta naučio na tom lošem ponašanju i dosta popravio svoje ponašanje i tako stekao enormno iskustvo i znanje u oblasti očuvanja životne sredine. Kao što je malo pre pomenuto, očuvanje životne sredine ne treba da znači nama samo u lokalu, nego treba da mislimo na celu planetu kao našu domovinu.
これから日本もセルビアもお互いに手を取り合って環境保護に邁進していきましょう。
I želim da u buduće vreme Japan i Srbija zajedničkim snagama doprinese u stvaranju sredine koja je bolja i čistija.
今日はどうもこの賞ありがとうございました。
Hvala puno na ovoj nagradi。
Dobitnik zelenog lista za 2015. godinu je i pokret Gorana Srbije za 55 godina uspešnog rada na pošumljavanju i sprovođenju akcija vaspitnog i edukativnog sadržaja. Dobrovoljnim radom pripadnici pokreta Gorana Srbije pošumili su stotine hektara goleti, podigli visokorodnih livada i pašnjaka na skoro 1000 hektara, a na više desetina hektara van šumske zasade. U goranskim rasadnicima godišnje se proizvede oko 3 miliona sadnica četinara, lišćara i ukrasnog šiblja. Radili su i rade na organizaciji i sprovođenju akcija vaspitnog i edukativnog sadržaja. Za postignute rezultate na pošumljavanju, ozelenjavanju, očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine, nosioci su najvećeg priznanja organizacije Ujedinjenih nacija, programa za čovekovu okolinu, diploma 500 zaslužnih u svetu sa zlatnom značkom. Gospodin Novica Milojković, predsednik pokreta Gorana Srbije.
Dragi Gorani, jer morate svi da budete Gorani da bi čuvali životnu sredinu. Zadovoljstvo mi je što sam u prelepom Karlovcu, jednom od sačuvanijih delova planete. A čast mi je što smo dobili zeleni list, jer je bio i bit će postreg za rad Goranske organizacije. Naš zadatak je da mlade ljude obučimo, da čuvaju šumu, da čuvaju vodu i da čuvaju planetu. Hvala vam.
Kompanija Fiat Chrysler Automobiles za akciju recikliranje je cool. Za reciklažu vozila starijeg od 20 godina dobija se popust od 2500 evra prilikom kupovine novog Fijata. Automobili su opasan otpad i njihovo zbrinjavanje regulisano je zakonom o upravljanju otpadom i pravilnikom o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima. Kroz akciju se automobili predaju isključivo operaterima sa validnim dozvolama. Otpadna vozila sadrže štetne materije koje zagađaju zemljište i podzemne vode. Zbog toga je akcija Recikliranje cool značajna kako za automobilsku i reciklažnu industriju, tako i za bolji kvalitet životne sredine i zdravlje građana. Katarina Bugarski.
Dobar dan svima. U ime kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija veoma mi je drago, imam i veliku čast da primimo nagradu koja se bavi promocijom ekologije i zbrinjavanjem okoline uopšte, koja brine o sredini u kakvoj živimo. Ispred kompanije koja se bavi automobilskom industrijom, ne moram da vam kažem koliko je ovo retko, koliko nam je drago što ste baš izabrali nas, jer mi, osim toga što promovišemo kupovinu novih automobila, trudimo se da sa ulice sklonimo automobile koji su stari, koji osim toga što su opasni za korišćenje u saobraćaju, oni su opasni za životnu sredinu. Ne znam da li znate da se Fiat 500L, osim što se proizvodi u Kragujevcu, s pogonom na benzin i dizel, ujedno proizvodi i sa pogonom na metan, što nam je jako važno za edukaciju ljudi koji veoma malo znaju o prirodnom gasu i uopšte koje su prednosti korišćenja automobila na alternativni pogon. Nadam se da prilikom vaše kupovine novog automobila nećete misliti samo na njegovu boju, kapacitet i cenu, nego ćete pomisliti koliko je ta automobil zeleni. Hvala još jednom.
Za ekološki pozorišni festival Šta dramiš? Zeleni list dobili su Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš, Scena Of Teatar Niš i javno-komunalno preduzeće Medijana Niš. Prvi pozorišni festival dramskih sekcija osnovnih i srednjih škola Niša Šta dramiš? Bio je posvećen ekološkim temama. Kao podloga za tekstove predstava, od kojih neke imaju naslove Ekologijada i Kako je ekologija počistila Vešticu, poslužile su knjige Azbuka nečistoće i Azbuka reciklaže autora Timošenka Milosavljevića i Aleksandra Blatnika. Javno-komunalno preduzeće Medijana obezbedilo je nagrade za 3 prvoplasirane škole uređenje dvorišta. Ja pozivam kolegu Miroljuba Jovanovića da on uruči priznanja. A sa nama su u ime Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Danijela Marković, direktorka, u ime scene Off Teatar Niš Ivana Nedović, umetnički rukovodilac i direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana Niš, Bratislav Vučković.
Dobar dan i veliko poštovanje svima. Dolazim ispred Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu. To je ustanova koja traje i radi već 10 godina i stručno savršava nastavnike, i to u 2 pravca. U onom smislu da kada nastavnici naiđu na problem u školi, onda u regionalnom centru stiču neke nove kompetencije ili usavršavaju one koje već imaju, ili kada dođu da razmene primere dobre prakse, jer su veliki entuzijasti, rade nešto i što je van nastavnog plana i programa, a onda to nesebično dele sa svojim kolegama. Upravo ovaj prvi pozorišni festival dramskih sekcija osnovnih i srednjih škola i jeste bio jedan od rasadnika primera dobre prakse. Nama se javilo na poziv 19 škola i zato što je bio tako veliki broj škola, organizovali smo naravno prvo polufinale, a onda i finale u Lutkarskom pozorištu u Nišu, i prvo nagrađeni su bili učenici srednje stručne škole iz Svrljiga sa predstavom Zdravo živi, starost doživi. Ono što ju je učinilo posebno, to je činjenica da je pisana i izvođena na dijalektu. A što se tiče teme i zašto baš ekologija, očuvanje životne sredine koja jeste svakidašnja, pretpostavljam da će o tome malo više reći glumica Nedović i direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana. Sada vas molim da mi ne zamerite što ću biti malo lična i reći jednu stvar. Već dugo godina sam neko ko sluša emisiju Čekajući vetar, ko je želeo da vidi Aleksandru koja vodi tu emisiju, da upozna Gordanu Brun, Božidara Mandića, nekog iz Zelene patrole iz Vojvodine. Neko sam ko želi da ideju energetske efikasnosti, primarne selekcije otpada, reciklaže, provede u svom neposrednom okruženju, i to uspevam na mikroplanu kada je u pitanju moja porodica i delimično i komšiluk. Naravno i mesto u kome radim i trenutno rukovodim. Ideja je da objekat u kome funkcioniše regionalni centar postane za neku godinu makar delimično energetski efikasan, pa ću se potruditi da danas što više zabeležaka napravim u ekološkom centru Radulovački i ako ništa drugo prepišem makar deo toga u Nišu.
Dobar dan i u moje ime. Pozdravljam vas i zahvaljujem se u ime scene Off Teatar, koja je eto sasvim slučajno nekako iz radionice dramskih sekcija i negde, da tako kažem, opismenjavanja profesora koji vode dramske sekcije, nikla ideja da se pokrene inicijativa u stvari da za prvi festival dramskih sekcija, a tema je naravno odmah bila ekologija. I eto, drago mi je što je to tako odzvonilo, da tako kažem, i što imamo takav uspeh. Hvala vam puno u ime Off Teatra, a naravno svega toga ne bi bilo da nije bilo regionalnog centra i JKP Medijana koji su podržali ovu našu inicijativu, moju i mog kolege Miroljuba Nedovića Rikija. Hvala puno.
Dobar dan, poštovane prijatelji. Obično za sebe volim da kažem, ja sam prvi đubretar Niša. Veliko mi je zadovoljstvo što sam uspeo kao direktor komunalnog preduzeća i kao prvi đubretar Niša da spojim kulturu, ekologiju i obrazovanje. Bez toga ne možemo. Upravo ovi pokloni koje smo sada darivali našim domaćinima predstavljaju jednu simboliku da metlu zamenimo knjigom. Imate tu jednu kasetu sa prijateljem Borom Čorbom, smo napravili jednu himnu, ekološku himnu o reciklaži. Sam naziv je Glase za reciklažu i posljednji slogan te pesme je Reciklažom kad se sredi đubre više vredi. Zaista je zadovoljstvo raditi ovako sa ovim ljudima i od nas komunalaca napraviti, jednostavno prepraviti da ne budemo više đubrari, već nosioci ekološke svesti. Hvala na ovom priznanju.
Čućete sada fantaziju Karen Fremer u izvođenju Marije Antunović, učenice 4. razreda muzičke gimnazije Isidor Bajić u klasi profesora Dragana Mirkovića. Zeleni list za 2015. godinu dobio je i Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije. Za inicijativu da se opasne hemikalije zamene bezbednijim i za kampanju namenjenu potrošačima Izbori se da znaš. Alhem je udruženje stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama. Glavni zadatak Alhema je da pruži znanje industriji i onima koji distribuiraju hemikalije ili proizvode koji ih sadrže. Nastoje da se usvajanjem znanja o opasnim hemikalijama smanji njihov rizik, kao i da se u toj oblasti pospeši saradnja između donosilaca odluka, naučnika i predstavnika industrije. Alhem želi da i svakom pojedincu pruži informacije o opasnim hemikalijama i načinima da se rizik od njih eliminiše ili umanji. U tom cilju jedni su od organizatora i nosilaca kampanje namenjene potrošačima Izbori se da znaš. Jasmin Karanđelović. Priznanje će uručiti Branislav Marinkov, dugogodišnji autor i urednik emisije Čekajući vetar i čovek koji je doneo ovo priznanje u Sremske Karlovce.
Dobar dan svima. Zahvaljujem se ispred Alternative za bezbednije hemikalije Alhem. Veoma smo srećni i ponosni što smo dobitnici zelenog lista. Ne samo zato što je neko prepoznao naš trud i entuzijazam, već i zbog toga što je tema upravljanja hemikalija prepoznata kao izuzetno važna za održivi razvoj Srbije. Alhem čini tim hemičarki uglavnom i verujemo u budućnost, odnosno u životnu sredinu, bez opasnih hemikalija. Zalažemo se za bezbednu upotrebu hemikalija u Srbiji, promovišemo bezbednije alternative za najopasnije hemikalije i sprovodimo razne edukativne aktivnosti. Jedna od aktivnosti koju sprovodimo od prošle godine jeste i kampanja Izbori se da znaš, kojom se promoviše pravo potrošača da ima pravo da sazna da li se u proizvodima koje svakodnevno koristimo nalaze najopasnije hemikalije koje se zovu supstance koje izazivaju zabrinutost. Obaveza trgovca, odnosno distributera, jeste da tu informaciju, dakle na zahtev potrošača, saopšti. Ovu kampanju sprovodimo u okviru projekta Jačanje strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Finansijski je podržan od strane strateškog pristupa za međunarodno upravljanje hemikalijama. Također bih želela da se zahvalim i Norveškoj ambasadi koja podržava institucionalni rad Alhema. Ono što mogu reći jeste da Alhem uglavnom je poznat uskim stručnim krugovima i ima reputaciju, dakle, u tom nekom užem krugu koji je zasnovan na nekom našem dugogodišnjem iskustvu rada u ovoj oblasti i na ekspertizi koju posjedujemo. Međutim, još uvek smo nedovoljno poznati široj javnosti. Nadamo se da će i ova nagrada doprineti da i šira javnost čuje za nas, kako bi građani znali kome da se obrate ukoliko imaju bilo koje pitanje, nedoumicu ili problem vezano za hemikalije, za hemijske proizvode, ali i za svakodnevne proizvode koje mogu sadržavati opasne hemikalije. Dakle, otvoreni smo za saradnju i nadamo se i da će ova nagrada nam dati ovako dodatni vetar u leđa. Hvala lepo.
Ja se nadam da mi nećete zameriti što sam prišao mikrofonu. Ja kao dugogodišnji radijski novinar, kad vidim mikrofon, ja ne mogu da odolim, da ne stanem pred njega. No, šalu na stranu, neću vas dugo zadržavati. Naime, hteo sam samo da vam postavim pitanje. Da li ste primetili u poslednjih deceniju i po, da imamo sve više prirodnih katastrofa, da imamo poplave, suše, zemljotrese, uragane? E, vidite, za sve ono što smo mi učinili planeti, planeta počinje da se brani od nas. Ko će izaći kao pobednik, verovatno svi znamo. Pobednik će biti, naravno, planeta Zemlja. Planeta može bez nas, bez ljudi. ljudi ne mogu bez planete. E vidite, pre 33 godine to je shvatio moj prethodnik Dragoljub Bata Arsenijević, novinar drugog programa Radio Beograda, koji je osnovao ekološki magazin Čekajući vetar. Ovo sam imao potrebu da vam kažem da nikada ne zaboravimo ko je osnivač ove emisije i ove akcije Tražimo zagađivača godine. To je bio autentični naziv, Tražimo zagađivača godine. Kasnije smo mu dali i zaštitnike životne sredine. Hvala vam što ste me saslušali.
Udruženje građana Taraške Rode i mesna zajednica Taraš dobili su zeleni list za očuvanje staništa Roda. I ovog proleća prvo je mužijak Bele Rode, prvi se vratio u svoje gnezdo u ulici Petra Drapšina broj 3 u Tarašu. Ovo mesto ima najveći broj gnezdećih parova Bele Rode, zaštićene vrste u Srbiji, čak 40. Od 2013. godine Udruženje građana Taraške Rode sprovodi zvanični i detaljni monitoring ovih ptica, a prošle godine Taraš je dobio prestižnu titulu Evropsko selo Roda 2015. koju dodeljuje Nemačka fondacija za zaštitu prirode Euronatur. Osvajanje titule i najveći broj roda koje se stalno vraćaju rezultat je dugogodišnjeg odnosa meštana Taraša prema ovim pticama. Aleksandra Marovac. A ovo priznanje će uručiti Božidar Mandić, osnivač komune Porodica Bistrih potoka. Mislim da on najbolji čovek da uruči priznanje selu koje ima najveći broj roda.
Dobar dan svima, ispred udruženja građana Taraške Rode. Mi dolazimo iz Taraša, najstarijeg banatskog sela. Velika nam je čast što smo dobili ovo priznanje, zato što smo vrlo mlada organizacija, delujemo eto da kažemo neke godine i po dana. Svi znate da u Vojvodini ima mnogo roda, ali eto Taraš je baš poznat po tome što smo imali sreću da je eto 2014. godine kada je bio zvaničan popis belih roda koji se sprovodi svakih 10 godina, Taraš je imao najveću populaciju roda u Srbiji. Prepoznali smo taj potencijal eto da putem zaštite belih roda i životne sredine njihovog staništa pomognemo meštanima našeg sela da razvijemo možda neki vid seoskog turizma. I eto, taj naš trud je prepoznala i Nemačka fondacija Euronatur, koja nas je svrstala u listu evropskih sela roda. Mi smo 14. selo po redu, tako da ćemo zasigurno uspeti da eto, putem zaštite belih roda dovedemo i strance da vide našu divnu Srbiju, našu divnu Vojvodinu i naše divne rode. Velika nam je čast i veliko priznanje što smo dobili ovu nagradu. Hvala na nominaciji i hvala na dodeli. Hvala svima puno.
Evo i ja ću reći nekoliko reći. Kada mi je Aleksandra pre pola sata ili sašanima, ja sam se jako uzbudio jer sam se prisetio jedne indijanske stare mudrosti. Sve je jedno i svi smo povezani. A evo zašto. Znači, moja majka je iz Taraša. Ja sam veliki deo detinjstva proveo u Tarašu. Kupao se u Rogozi, to je bara. Kada sam dolazio s laskolima i konjima iz Čuruga, jer nas je ujak dovodio, prvo što bi se videlo, to je crkva na jedno 5-6 kilometara, a onda i rode. I evo, na jedan jednostavan način, mogu da kažem da su rode u stvari lepi prizori neba, da su to u stvari malo nespretni anđeli koji nas opominju, da postoje još krila i da su krila tu upravo da se zaštitimo. Ja hoću samo još da kažem nekoliko reči, da je ekologija reč koja označava posljednju nadu za ovo čovečanstvo i uznemirenje raste već 50 godina, sve je veći znak pitanja nad opstankom, nad planetom, nad čovečanstvom i čovekom, i da možda najlepšu misao o tome šta je ekologija upravo sam naučio od jednog deteta od 5 godina koje mi je reklo: ekologija to je da odbraniš prirodu. Znači, eto, pomalo smo svi dužni da širimo dela iz oblasti zaštite, makar mikroprostora, nekog malog dela. I ovaj primar Taraške grupacije zaštite rode upravo govori o toj živoj ekologiji, spasiti ono što je živo. Svi znate da kada je se desio tsunami, ni jedna životinja nije poginula, samo 400.000 ljudi. Možda bi trebali ponovo da učimo od prirode, ponovo da se sa živim bićima u harmoničnoj nekoj vezi povežemo, i zbog toga neka moja poruka bila bi da ekologija mora biti iznad svega, i ovaj primer to potvrđuje, svest i gest. Hvala.
Dobitnik zelenog lista je i inženjer Šumarski, gospodin Milutin Dražić za projekte pošumljavanja na omladinskim radnim akcijama u Srbiji. Svojevremeno se u dnevnom listu Politika autor teksta zapitao ko je tako lud da pošumljava goleti u julu i avgustu kad svet tako nešto nije video. Pre Milutina Dražića to stvarno nije bilo viđeno, ali posle su mogli da rade po uzoru na njega. Ovaj šumarski inženjer sa svojim saradnicima uspeo je da pošumi četinarima devastirana područja i to u vreme vegetacije, junu, julu i avgustu, što ranije nije bilo moguće u srednjeevropskim zonama. Bio je to novitet u svetu i naučnoj literaturi iz ove oblasti. Milutin Dražić je uradio projekte pošumljavanja na preko 100.000 hektara degradiranih kamenjara i vrleti Srbije. Rezultat su velelepne šume na Pešterskoj visoravni, Ibarskoj klisuri, planinskim masivima oko Vlasinskog jezera. Ponosan je na činjenicu da je u pošumljavanju učestvovala školska, studentska, radnička i seoska omladina iz svih republika bivše Jugoslavije.
Moramo znati da ovakva epohalna rezultate nije mogao jedan čovjek da uradi. Spoj nauke, struke, entuzijazam omladine kroz omladinsko i goransko organizacije uz obezbedjenje sredstava van budžetskih sredstvima kroz samoupravne interese zajednice, uspeli smo da organizujemo niz pošumljavanja omladinskim radnim akcijama naseljskog tipa u periodu jun, jul, avgust. To je bilo skepse, bilo je sumnje, međutim institut svojim prethodnim istraživanjima je obezbedio tehnologiju proizvodnje sadnica koje je moguće saditi u tom periodu i tehnologiju pošumljavanja. Sada, posle 10 godina, 78. 88. mi smo dobili oko 100.000 novih šuma pošumljenih akcijama omladine školske, studentske, radničke, seoske i onih koji nikada ranije budak nisu uzeli u ruke. Uspeh se vidi danas jer postoje velelepne šume na Ibarskoj klisuri, Pešteru, masivi oko Vlasine, Pirota, Vranja i drugih goleti i kamenjara koje su civilo Srbije bili dok nismo mi to pošumili. Primer možete da vidite kada danas putujete Srbijom. Živeli.
Zeleni list dobio je i inženjer Ranko Šćekić, direktor fabrike Eko Briket UB za projekat i proizvodnju po evropskom standardu ekoloških briketa od ugljene prašine nus proizvoda rudarskog basena Kolubara. Inženjer Ranko Šćekić je sa svojim saradnicima 8 godina radio na projektu, tehnologiji i recepturi proizvodnje ugljenih briketa. Uspeli su da od ugljene prašine, koja je već 4 decenije ekološki problem, stvore nov koristan proizvod. Eko ugljeni briket ima samo 0,79% sumpora prilikom sagorevanja, dok je ta granica u Evropi za sagorevanje čvrstih goriva 1%. Ovaj briket služi kao zamena za ugalj i drvo, čime se štite prirodni resursi, a time se smanjuje globalno zagrevanje i čuva ozonski omotač. Gospodin Ranko Šćekić.
Dobar dan, poštovanje svima. Ja sam Ranko Šćekić. Želeo bih prvo da se zahvalim na dodeljenom zelenom listu i da vam kažem da smo mi uspeli od jednog jako velikog ekološkog problema koje se taloži preko 40 godina na Kolubari i stvara velike ekološke probleme za same građane koji žive u toj okolini, životnoj sredini, pri zemljištu, reci i ostalo, da napravimo ekološko gorivo po evropskom standardu koje vrši zamenu za sagorevanje čvrstih goriva, ugljeva, drvne prerađevine i drveta, a svi znamo, naročito iz struke ekologije, da samo zaštitom tih šumskih resursa vrši se i zaštita ozonskog omotača i smanjuje se globalno zagrevanje, što je trenutno u svetu jedan od prevashodnih ciljeva da bi sačuvali, kako kažemo, ovu našu zemlju, planetu bez koje ne možemo. Hvala.
Zeleni list zaslužio je i Dragan Pečurica za napore u očuvanju životne sredine i aktivnu borbu protiv zagađenja u Bačkoj Topoli. Nastavnik informatike Dragan Pečurica godinama u svom gradu organizuje proteste zbog zagađenja i neprijatnog mirisa koji građanima remete normalan život, a rezultat su nemara lokalnih fabrika. U svojoj borbi je uglavnom usamljen, od sugrađana ima podršku, ali tihu, jer se plaše onih na čijoj strani su novac i moć, a upravo su oni izvor problema. Obraćao se svim nadležnim institucijama, podnao je tužbu, ali zagađivač je odgovorio tužbom zbog narušavanja ugleda i dobio na sudu, iako Dragan Pečurica nije rekao ništa što već nisu rekle inspekcije za zaštitu životne sredine. Priznanje Draganu Pečurici uručit će Ruža Helać, predsednica Zelene vojvođanske inicijative i urednica serijala Zelena patrola na delu.
Moram da vam gromoglasno prenesem pozdrave svih ekološki probuđenih ljudi iz Maloviđačke i Bačkotopolske opštine. Ima ih dosta, mnogi još spavaju. Ova nagrada će učiniti da se mnogi probude, da nas bude mnogo, mnogo više. Ja sam na delu inače mnogo bolji nego ovako za govornicom, pa nećete mi zamiriti ako pročitam par reči. Kako bi to bilo lepo da se danas dele samo zeleni listovi. Mogli bi crveni, žuti, plavi, bilo koje, samo ne crni. Crni da ne postoje. Da sva deca i ljudi uživaju u prirodi onakvoj kakva ona jeste. Da je niko ne kvari, da je niko ne modifikuje i da je niko ne uništava. Da nam je život iznad svega dostojanstven. Eto zadataka za misleće. Za one koji, osim novca, misli na boljitak za sve građane naše zemlje. Podstrek za moj rad sam našao u mojoj Nini, to je moja unuka, koja je ovde sad zajedno sa nama, i u svim unukama na svetu. Njima treba da ostavimo puno toga. Ne samo ličnog dela, nego i nečega u čemu i oni treba da uživaju, znači neke resurse u kojima oni treba da uživaju. Zahvaljujem se i svoje supruge, svojim ćerkama, koji su izdržale sve one torture da me gledaju u situaciji u kojoj izgledam najviše na Don Kihota ili na, ne znam ni sam na šta već. Zahvaljujem se svim građanima opština Mali Iđoš i Bačka Topola na istrajnosti i na rešenosti da dostojanstvo zavlada našim regionom. Također se zahvaljujem ljudima koji su uočili naše aktivnosti u Bačkotopolskoj opštini i pozvali me da u ime građana naše opštine preuzmem ovu plaketu zelenog lista. Zahvaljujem se posebno i emisiji Čekajući vetar. Posebno se zahvaljujem Zelene patroli na delu, jer su oni zaista na delu. Hvala.
Crni list, najvećem zagađivaču za 2015. godinu, tradicionalno opet nećemo zvanično uručiti, jer se dobitnici crnog lista ne pojavljuju. Dakle, dobitnik crnog lista za 2015. godinu je Republička sanitarna inspekcija zbog nedoslednog sprovođenja zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Primjena zakona počela je 2010. a njime je predviđena zabrana pušenja na svim javnim i radnim mestima. Propisane su i novčane kazne za kršenje zakona. I zabrana i kazne se zaboravljaju zato što nema adekvatne kontrole. Čućemo sada Marka Basaru, koji će odsvirati Baskerijadu, treći stav, kompozitora Simionova. Thank you.
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao!
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Eko. You should.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Živimo u vremenu koje je užasno brzo, nešto što je ranije trajalo po 100 godina, sada se završava obrne čitavu priču za 10, pa tako ideja o avionu na solarni pogon pre samo nešto više od decenije je zvučala neuverljivo i malo je bilo onih koji su hteli da u njoj učestvuju tako što će dati neki novac. Međutim, sada se u tome utrkuju. Solarni avion je na svom putu oko sveta. Solar Impulse 2, o tome ovoga jutra pričam sa svojim kolegom Sinišom Obranićem. Siniša, dobro jutro.
Dobro.
Mnogo ti hvala što si došao.
Hvala vam što ste me pozvali.
Kakav je to avion? Pre nekoliko meseci bila je najava kreće, obići će planetu, to je Solar Impulse 2, što znači da postoji Solar Impulse 1. Kako je išla čitava ta ideja sa solarnim avionom?
Pa jeste, ovo je Solar Impulse 2. Znači, Solar Impulse 1 nije imao, nije bio toliko zapažen projekat u tom smislu šire kao što je Solar Impulse 2. I zapravo i ideja je potekla još 1999. godine. I potekla je od pilota švajcarskih Bertranda Picarda i Andrea Borsberga. I,
evo, kad si pomenuo Picarda, ima tu interesantna priča sa porodicom Picarda. Njima je negde prosto u tradiciji porodičnoj da lete. Prvi Picarda se proslavio time što je leteo balonom i obišao svet, a onda, evo, stigli su i do solarnog pogona.
Pa jeste, znači Picard potiče iz švajcarske porodice avanturista koji se tako lako ne predaju. Njegov deda je još 1931. godine bio prvi čovek koji je balonom dospeo do najviše visine, do zemljine stratosfere bukvalno. Njegov otac je 30 godina kasnije, 1960. je bio prvi koji je zaronio u okeanske dubine i došao do dna, danas nije obaren taj rekord koliko znam, nekih 11.000 metara. I Picard je nastavio tu porodičnu tradiciju i 1999. godine je bio prvi koji je bez stajanja, bez prekida balonom obleteo zemljinu kuglu. Ali desilo se tad, njima u stvari bio cilj, imali su tu poslednju etapu, stvari cilj, završnicu imali u Egiptu i postoji priča tad da je kad su sleteli u Egipat, kad su završili taj, to obletanje, planete balonom, to prvo, znači bez prekida, pošto su imali poteškoća iznad Atlantskog okeana i taj balon je pokretao propan i vetar, malo je falilo da ne uspeju da prelete, jer je i vetar oslabio i plus je zalihe propana su bile značajno umanjene. I na konto toga Bernard Picard je tada rekao da će da se, zarekao se da će da napravi način, odnosno da letelicu koja će bez, neće zavisiti od goriva nikakvog i s kojom će da obleti našu planetu. To je znači bilo 1999. godine i tada je u stvari rodila se ta ideja. Koliko znam, nije odmah ni rekao kojim putem će da ide, ali moglo se pretpostaviti da će vratno biti na solarni pogon. I,
naša, nije mnogo njih verovalo tada?
Pa nije, znači, tad niko nije ni verovao. Čak i njegov saputnik balonom, mislim da se Brian Jones zvao ili kako već, nije ni važno trenutno, nije nastavio da se upušta s njim u taj projekat, već mu se priključio njegov kolega pilot iz Švajcarske, Andre Borsberg, koji je verovao također u tu ideju i oni su krenuli u realizaciju tog projekta. Već 2003. to zvanično, već su krenuli u upravljanje i projekta i konstrukcije tog aviona i tražili su saradnike iz sveta avijacije. Zanimljivo je da profesionalni avijatičari i iz industrije proizvodnje aviona nisu htjeli da ih podrže tad. Smatrali su da je nemoguće napraviti avion koji bi leteo sa putnicima. Znači, moguće su bespilotne letelice, vrlo male mase koje mogu da izdrže to, ali gde je težinost, masivnost, gde prelazi neku određenu granicu, nemoguće na duže, duže destinacije. E sad, postoji isto i sećam se da sam negde pročitao komentar Bernarda Picara, odnosno Bertranda Picara, da je to stvari bilo i s neke strane i pozitivno što nisu se profesionalci uključili, da su se javili entuzijasti koji su krenuli da izučavaju i da pronalaze u stvari nove načine i da izmišljaju nove, jednostavno morali su da pokažu svoju kreativnost i inovativnost da bi krenuli u taj projekat zaista i da ga dovedu do uspeha koji on danas zaista i ima. Znači, to je 2003. godina kada je krenuo zvanično u realizaciju projekat Solar Impulse 1. I izrada sama tog aviona je trajala nekih 5-6 godina i 2009. godine je on već ostvarivao prve letove probne. To je zvanično bilo zabeležen je taj datum u 2009. godine, sad ne znam tačno koji, ali u Švajcarskoj je ostvaren taj prvi let značajniji, odnosno najduža relacija je sa pilotom unutra koji je obavio taj Solar Impulse 1. E sad, opet, konstrukcija tog aviona nije bila dovoljno, odnosno tehnički nije dovoljno potkovan da bi mogao da preleće recimo okean Atlantski ili Tihi, sve jedno koji. I znalo se tad da će za neke dalje, za ideju obletanja oko sveta morati da se napravi drugi avion koji će imati još savršenije performanse.
I to je sada sa Solar Impulse 2 slučaj. A kako to zvuči ljudima, ne znam da li je bilo možda nekih takvih komentara. Nama koji se prvi put srećemo sa nečim, reći nekom, avion leti na solarni pogon, na sunčevu energiju, zvuči manje bezbedno nego na kerozin ili na šta već lete ovi avioni, a pretpostavljam da u stvari je ista stvar kada je bezbednost u pitanju. Ili možda nije. Tu su neke baterije koje se pune.
Pa, što se tiče bezbednosti, u tom smislu ovaj avion, pa isto je bezbedan koliko i ostali. Može mu se desiti i pad, naravno, ali opet kažem, on još ne koristi se u svrhu prevoza putnika, tako da ne postoji, ti rizici nisu izraženi kao kod ovih putničkih aviona. Recimo, kad smo oko toga, koliko i dalje on sklon, recimo, padu, je i taj da je recimo dozvoljen samo 5 stepeni nagib krila njegovih. Sve iznad toga bi dovelo u opasnost avion. To ukazuje i da je zahtevno upravljanje tim avionom. Samim tim, znači, i zbog toga su i piloti koji učestvuju u tome, njihova uloga je veoma bitna, baš iz tog razloga da bi avion uspešno letao. Znači, potrebno je jako iskustvo, koncentracija, ne samo zbog tog nagiba krila, nego i zbog kontrole potrošnje baterija. Odnosno, jako je važno, u avijaciji je to uopšte važno, ali posebno u ovom slučaju da se taj balans drži pod kontrolom, da bi avion mogao, recimo, kako iznad okeana, da se napravi plan kojim putem, ako treba iskrenuti malo, da bi baterije se dodatno napunile, da budu pod sunčevom svetlošću i da bi on mogao da tu zadatu destinaciju preleti.
Ovi avioni ne zagađaju?
Uopšte ne,
da,
uopšte ne. A poznato je, recimo, verovatno to slušalci i znaju, da su avioni najveći zagađivači po prevezenom putniku. Recimo, jedan putnik avionom izbaci više CO2, odnosno u gramima, više nego 20 putnika vozom. I kad bismo pravili tu gradaciju, znači avion isto recimo 3 puta više nego putnik kad se preveze autobusom, 3 puta manje izbaci CO2 u atmosferu nego kad se preveze avionom.
Solar Impulse 2 je poletao pre nekih 5 meseci i krenuo na svoje
putovanje.
On je zapravo krenuo pre godinu i nešto, ali predviđeno je da traje 5 meseci. Mm-hmm. To je u najidealnijim uslovima tada, 2015. znači u martu kad je poleteo. Mada se pretpostavljalo da će to biti teško izvodljivo, jer i ako sve tehnički odradimo kako treba, taj faktor meteorološki ne možemo da predvidimo toliko precizno.
On je morao da zastane neko vreme
pa,
na Havajima.
Da, bilo je predviđeno čak 12 etapa. I do Havaja je sve bilo kako treba. Išlo je relativno u tom vremenskim intervalima koje su predvideli, ali na Havajima se desila jedna druga stvar. Zapravo, baterije na njemu, ima 4 baterije, te velike, koje održavaju funkciju energetsku u avionu, snabdevanje to, su toliko bile dobro izolovane da su one pregrejale i su se oštetile od toga. To nisu mogli da predvide, oni su izolovali iz najboljih namera te baterije jako dobro, ali toliko dobro da one nisu mogli ostvariti nikako da se rasklade, i onda se procenjeno da neće biti bezbedno da nastavi avion put, da mora se raditi remont tih baterija i da se mora poraditi na toj izolaciji da bude funkcionalnija. I to se u stvari radilo od avgusta prošle godine sad do pre nekoliko dana, kada je avion taj nastavio svoje putešestvije. I sad po sadašnjim planovima, ako opet kažem bude sve u redu što se tiče tehnike i meteorologije, on bi negde tamo u septembru možda ili oktobru mogao da dođe i do nas ovde do Evrope.
Mnoge stvari će se u hodu dograđivati i videti se. Ja ne znam šta će se raditi na primer sa baterijama kad odsluže svoje, i to je sad neki problem o kome počinje da se govori kada je u pitanju sve ono što radi na solarnu energiju ili na električnu energiju. Baterije imaju svoj vek trajanja, posle toga dolazi problem njihovog odlaganja. One sadrže neke materije koje mogu da zagađaju, u svakom slučaju zauzimaju neki prostor, tako da je to nešto o čemu će tek da se govori i da se razmišlja.
Tehnika je dosta napredovala, ali to polje baterija i dalje je prilično u nekom začetku, odnosno nije se razvilo toliko. Mi smo eto svedoci, svakodnevno treba da punimo mobilne telefone, još ne može da se napravi ta neka kapacitivnost da bude izraženija. To je problem i u ovom slučaju, i zašto je to je prepreka, u stvari jedna od prepreka za boljom upotrebom solarne energije uopšte. Jer zapravo mogu da se naprave akumulatori i baterije velikog kapaciteta i kapacitivnosti, ali to zahteva onda njihovu masivnost dosta veću i nezgodna je i za držanje i za prevoz i za uopšte montiranje u prevoznim sredstvima. Zato imamo i usporen jedan, u stvari to je samo jedan od razloga zašto nam je usporen razvoj automobila na energetski pogon, koji nisu uopšte zagađivači u stvari.
Da, evo, to ćemo imati priliku da vidimo. U junu bi trebalo da se pojavi prvi autobus na električni pogon javnog prevoza u Beogradu na relaciji Vukov spomenik Novi Beograd, tržni centar Ušće. A u vezi sa baterijama, svaki dan nešto novo se dešava, pa evo, studenti sa Kalifornijskog univerziteta, odnosno jedna studentkinja je slučajno došla do toga šta treba uraditi i čime treba premazati nešto na baterijama da baterija postane praktično upotrebljiva večno.
Da,
ali
pa svakako,
to je još
u začetku, da. Pa svakako da postoji sigurno neki način da se to, ja sam veliki optimista, će to vrlo brzo, možda i u narednoj deceniji, da ne bude nikakva više prepreka za realizaciju bilo kakvih projekata i na solarni pogon i uopšte gde se koriste baterije, da u stvari da ćemo sigurno postati, u stvari to je i neophodno, a i ja sam optimista da hoćemo, nezavisni od upotrebe fosilnih goriva uopšte.
Posle muzike ćemo pričati o klimi, o klimatonu i o udruženju Jedan stepen Srbije.
Nosi džizani mi se
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Ovoga jutra moj gost je Siniša Obranić iz udruženja Jedan stepen Srbija. Govorimo o solarnom avionu koji ide na svoj put oko sveta i moj je neplanirano je morao da ostane neko vreme na Havajima, ali otklonjene su prepreke koje su se pojavile i nastavio je svoj put. Siniša, kojom brzinom leti taj avion? A se tu nešto razlikuje mnogo od ovih konvencionalnih?
Da, razlikuje se mnogo od standardnih aviona na kerozin. Brzina je negde brzina prosječno putničkog automobila, recimo. Uglavnom oko 70-80 km na čas mu je brzina, mada je on dostizao i brzinu do 140, teoretski može i da ide i tom brzinom 140 km na čas.
Pa to je neko kao ljuljenje, onako lagano.
Pa bukvalno da.
A koja je visina?
Može i visinom da ide kao i putnički avioni, išao do 9 i nešto hiljada, mislim da mu je to rekord bio avionu. Ali to se, kažem, usklađuje sa meteorološkom situacijom. Oni imaju jako preciznu prognozu u tom smislu, odnosno i tim stručnjaka koji radi, i procenjuje se da ta visina i brzina budu usklađene i sa trenutnom sunčevom energijom kojom bude. Odnosno, traži se pozicija da bi bilo najbolje punjenje za te baterije. Jer se uvijek trudi da bude što veći procenat napunjenosti tih baterija. Tako da i ta visina isto varira u tom smislu. I kao i brzina i visina. Recimo, interesantno je, pošto je Solar Impulse prvi avion koji na solarni pogon, koji može i noću da leti, da se noću ta brzina značajno opada i do čak 20-30 km na čas, recimo. Znači jako lagano, bukvalno lebdi u vazduhu, održava se do jutra kada kreće ponovo punjenje, da bi mogao tu vremensku razliku, recimo ako noć traje 11-12 sati, zavisnosti od vremenske zone, da može to da nadoknadi i da ima dovoljno energije do jutra. Kad dolazi jutro, avion povećava brzinu, tako je do sada funkcionisao bar. I recimo, šta je još interesantno, koliko tog usklađivanja sa meteorološkim okolnostima, je da se znalo samo da će da krene u kom otprilike, kojom trasom, ali se detaljno se ne zna gde će da sleti. Recimo, sad je bilo prvo predviđeno da sleti u Phoenix, sa Havaja u Phoenix, znači Phoenix kopneni deo Sjedinjenih Država, međutim promenjeno je da on ide, to u zadnji čas izašla informacija, da ide u Kaliforniju. E sad, nisam našao baš tačno podatak da li je samo zbog meteoroloških uslova ili tamo ih je ugostio Google, odnosno išli su baš u Mountain View, gde je sedište Google-a. Odnosno da li to je malo i marketinški urađeno, pošto je mi sad i Google postao sponsor, verovatno i zbog toga, a nezvanično sam saznao i da je zbog meteoroloških okolnosti isto bilo bolje i pametnije da idu prvo u Kaliforniju, pa da onda nastave prelet preko Sjedinjenih Država.
Da napune u Kaliforniju.
Jest. Čak se i ne zna kad bude došla ta etapa poslednja, odnosno pretposlednja preko Evrope, da li će sleteti u Evropu ili severni deo Afrike. Tunis i Maroko su za sada destinacije gde bi trebao da bude, i Španija do duše. Znači Španija kao evropska, a Tunis i Maroko kao Severna Afrika, destinacije gde bi trebalo da bude sletanje kad preleti Atlantik. E sad, kažem, opet to verovatno kalkulišu, nije vrto nego sigurno zbog meteoroloških uslova koji budu u tom trenutku bili odgovarajući.
Odgovarajući su da ima sunca.
Pa da, sunce.
Da nema mnogo vetra.
Da, i vetar isto može da bude zbog tog nagiba koji ne sme da prelazi tih 5 stepeni, može da bude otežavajući faktor i vetar.
Siniša, ti si član udruženja Jedan stepen Srbija. Udruženje se naravno bavi zaštitom životne sredine, ali centralna tema je klima.
Fokusirani smo na klimatske promjene i na radu, na rešavanju, odnosno ukazivanju na značaj rešavanja tog problema klimatskih promjena. Prvenstveno, Jedan stepen i taj naziv i nosi zbog toga. Nismo, znači, fokusirani, odnosno, naravno, interesu nam je zaštita celokupne životne sredine, ali postoji dosta udruženja koji se bave i reciklažom i opštom zaštitom. Mi smo se fokusirali, mislim da smo jedini u Srbiji koji su isključivo koncentrisani na klimatske promjene. I Jedan stepen se i zove iz tog razloga, jer je dva stepena projektovana projektovna granica do kraja veka do koje može da raste prosečna temperatura na našoj planeti. To je maksimalna iznad koje je put bez povratka što se tiče ljudske populacije. E sad, mi smo optimisti i mi želimo da ne bude, da ne čekamo da dolazimo blizu te granice, nego da pokušamo da radimo na tome i da utičemo na zajednicu da ta granica bude u stvari jedan stepen. Što se nas tiče, to nam je motiv i to nam je cilj.
Šta udruženja mogu da urade? Pretpostavljam da je cilj da se deluje i na politiku, političare, donosioce odluka, da se deluje na svest građana.
Pa kao i u drugim oblastima, teško ide promjena sistema u tom smislu, odnosno reakcije sistema na te probleme koje su ovaj, negde u pozadini, u stvari su među nama. Nisu u prvom planu, obično gledamo na socijalne i društvene, druge ekonomske probleme koji su oko nas, a u stvari i klimatske promjene su jako značajne. Udruženja mogu dosta da urade, ali moramo da se borimo, moraju da se bore za svoju poziciju i položaj, moramo konstantno da radimo na tome da bismo bili vidljiviji i da bismo dobili podršku veću u društvu. Zapravo, moje mišljenje je da je to presudno. Ako krenemo da više pričamo o tome, da radimo na tome, onda će i državne institucije i političari možda videti veću šansu i veći značaj i priliku da kroz takve neke angažmane dođu do svojih nekih i ciljeva i do svog rada u društvu.
Siniša, kako ti zvuči način na koji se o klimatskim promjenama govori uglavnom od strane udruženja koji se time bave, pa i stručnjaka koji se time bave? Zvuči kao jedan naučeni tekst koji se ne menja. Koriste se neke rečenice koje zvuče zabrinjavajuće, ali utisak je da je javnost postala rezistentna na to. Dakle, nisu dovoljno uplošeni. To zvuči kao pesmica, da, jeste. Ako se za 2 stepena poveća prosečna temperatura, da, propašće planeta, sve će otići ne znamo gde, ali neće biti više života na zemlji ili će biti jako teško živeti. Da li bi trebalo možda da se na različite načine dolazi do određenih grupa ljudi? Nekog će klimatske promjene pogoditi na jedan način ako se bave poljoprivredom, drugog će pogoditi na drugi način ako živi u velikom gradu, nekog će pogoditi opet na neki drugi način, a sve to deo iste priče. Jesi li razmišljao o tome, o načinu na koji se obraćamo, dakle svi mi koji na bilo koji način govorimo o problemu klimatskih promjena?
Razmišljao jesam i iz tog razloga sam čak i pokrenuo, odnosno mi smo pokrenuli kao udruženje, pokrenuli smo i akciju koja se zove, odnosno događaj Klimaton, baš iz tog razloga pokušaja da se priđe i da se ukaže široj populaciji na problem klimatskih promjena i na značaj očuvanja životnih ekosistema uopšte na našoj planeti. Ovo je jedan od načina, sad kažem, postoji dosta načina, sad imamo i medije, imamo internet koji je dostupan svima, gde se svakako i radi na tom polju. Kažem, ali svejedno mediji nas zatrpavaju dosta nekim drugim informacijama, jednostavno ne stižemo. Ovo nisu dovoljno atraktivne teme, u stvari su veoma značajne. Ja se nadam i radim na tome da to bude što značajnije i da se ukaže, a jeste, postoji neko odstupanje uopšte, postoji i negiranje klimatskih promjena u društvu. Ne znam, recimo, kažu ljudi da je, kao, eto, poplave su se dešavale i ranije, bile su suše i ranije, jeste, ali nisu u toliko zgusnutom vremenskom intervalu, da, dešavale se, jesu, imali smo, recimo, ove poplave koje su nazvane i u medijima i od strane političara kao stogodišnje poplave, međutim, sad vidimo da se one, u stvari, neće biti stogodišnje, nego se sve češće dešavaju. U tome je ta razlika značajna, što smo nekad imali bukvalno na 100 godina tako neke ekstreme, sada su oni dosta učestali. I mislim da ljudi i sami, odnosno građanstvo, da samo i primećuje da se to dešava. E sad treba, kao i organizacije i mediji, trebalo bi da to češće čine, da podsjećaju na značaj i da stvari da su nam to jedni od krucijalnih problema zaista.
I da nađemo neki način koji će biti prijemčiv za javnost, za sve one koji nisu stručnjaci, ali da negdje imamo svest o tome da svako može da doprinese smanjenju klimatskih promjena, jer možda se ponekad o tome suviše stručno govori, pa ne dopire do svakog pojedinačno, a da čekamo da političke partije počnu time da se bave, ne bi trebalo da čekamo, ako se pridruže negde na putu, da. Baš lepo, ali da će da povedu, to od toga nema ništa.
Pa teško, ali kažem, možemo da ispadnemo mudri pa da krenemo mi prvi da malo širimo priču o tome, pa će se i oni priključiti tome čim vide, ako već postoji interesovanje, nadam se. Pa trebalo bi, kažem, i politička struktura uopšte da bude, da gledaju u tom pravcu u budućnosti, jer biće neophodno stvari da krenemo time da se bavimo, ako ne radimo na zaustavljanju upotrebe fosilnih goriva, koji su značajni, odnosno najveći zagađivači i najviše utiču na aktualno dešavanje što se tiče klimatskih promjena.
Da najavimo Klimaton za sve one koji žele da saznaju više, da čuju nešto što će im biti zanimljivo, da mogu i da učestvuju u diskusijama. Jednom mesečno organizuje se Klimaton na vrlo interesantne teme i tu su interesantni ljudi koji govore.
Da, pomenuo sam malo pre, znači da smo pokrenuli taj Klimaton kao organizacija Jedan stepen Srbija. Tu sam inače ja imao ideju još odavno, ali sad smo krenuli u realizaciju toga i Klimaton je zamišljen, znači, prvenstveno kao edukativno informativni događaj, znači gde zainteresovani, svako ko je zainteresovan uopšte za tu temu ili želi nešto da sazna, da nauči ili da se informiše o aktuelnim dešavanjima što se po pitanju ekologije uopšte, a i sa akcentom na klimatske promene, da može da dođe, da je slobodan kad organizujemo taj Klimaton, da može da dođe na događaj, da može da pita, da može da učestvuje, da može, ako želi, čak i da spremi nešto na tu temu, da može da predstavi, ako već ima interesovanje i za to. To je i zamišljeno kao jedno šire uključivanje zainteresovanih ljudi, znači bez ikakvog ograničenja i na starosnu strukturu i na zanimanje kojima se bave, baš u cilju toga popularizacije tih tema među građanstvom. Klimaton je znači predviđeno, očekujemo da će se održavati mesečno jednom. Prvi je održan, naredni će da bude krajem maja u Beogradu. Imamo i neke ideje, moguće čak da bude u budućnosti da posećuje i druge gradove Srbije, ali za sad ovo je početak neki koji smo ovde krenuli u Beogradu.
Kad budete tačno znali datum, to pred kraj maja, kad će biti drugi Klimaton, pretpostavljam da će biti informacije na društvenim mrežama.
Biće i na sajtu jedanstepensrbija.org, koji je naš sajt, a biće i na Facebook stranici također, koja se zove Jedan stepen Srbija. Tu slušalci mogu da nas posete i da se informišu o našem radu i šta planiramo i šta želimo, i ako žele mogu naravno i da nam se uključe ako imaju svoje ideje. Baš, kažem, pa smo pominjali, jako je važno uključivanje šire zajednice, i što se tiče naše organizacije, mi to i želimo zaista da se uključi što više ljudi, da krenemo o tome sad. Ovaj korak je jedan od tih. Nadam se da će biti to dosta šire u budućnosti.
Siniša, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Siniša Obrnić iz udruženja Jedan stepen Srbija bio je gost emisije Čekajući vetar. Kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević.